Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predsednik Slovenske škofovske konference Škof Saje se je znova zavzel za primeren pokop žrtev.
Župan Pogorelc po dogodku v Ribnici, to je v letu dni že drugi napad na državo. Minister Poklukar naj odstopi.
Banka Slovenije napoved letošnje gospodarske rasti oklestila na 1,3%.
Načrtovana gradnja podzemne garaže na ljubljanski tržnici znova razburja. Za jutri napovedan protestni shod.
Janša na kranjskem sodišču bo uspel z višjo odškodnino zaradi Patrije.
Nasilje v Los Angelesu se stopnjuje. Kaj je v ozadju spopadov protestnikov in varnostnih organov?
Vreme začelo se bo jasniti, prihodni dnevi brez padavin.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Policisti po fizičnem napadu pripadnikov romske skupnosti na župana občine Ribnica Sama Pogorelca in še dva ribniška občana minuli konec tedna nadaljujejo intenzivno kriminalistično preiskavo. Po vseh zbranih obvestilih bodo podali kazensko ovadbo po redni poti na okrožno državno tožilstvo. Toda župan opozarja, da niti ministrstvo za notranje zadeve, niti za pravosodje od lanskega primera napada Romov na policijo nista naredila nič za reševanje romske problematike. Zato poziva ministra Boštjana Poklukarja k odstopu. Obžalovanje za nedeljski dogodek je medtem izrazila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Poroča Petra Stopar.
Policija je včeraj pojasnila, da je do napada prišlo na prireditvi v Ribnici v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah, ko sta osumljenca najprej začela pretepati župana in ga lahko telesno poškodovala, kasneje sta lahko telesno poškodovala še policistko, ki je v prostem času posredovala na kraju. V nadaljevanju pa sta na drugem kraju v družbi še enega osumljenca napadla in lažje poškodovala še drugega občana. Policisti so osumljence izsledili in prijeli, a so jih kasneje tudi izpustili.
Za navedeno kaznivo dejanje niso bili izpolnjeni pogoji za takojšnjo privedbo k preiskovalnemu sodniku in odreditev pripora.
Je povedal vodja oddelka za splošno kriminaliteto na policijski upravi Ljubljana Primož Podbelšek. Župan je za naš radio danes poudaril, da jo je v napadu najbolj skupil mlajši, komaj polnoleten fant.
Kjer so ga praktično pred domačo hišo zahrbtno podrli in potem še poškodovali obraz.
Spomnil je, da se je v Sloveniji napad na državo že zgodil, lani, ko so se Romi znesli nad policisti v Kočevju. Morda so takrat zvonili vsi alarmi, a zgodilo se ni nič, meni. Upa, da bo policija opravila svoje delo.
Me pa skrbi in predvsem pa ne samo skrbi, žalosti me, da v tem času niso na ministrstvu za notranje zadeve in pa tudi v končni fazi za pravosodje naredili popolnoma nič v tej smeri, da se zadeva. V bistvu dejansko konkretno, da se spremeni zakonodaja in da enostavno, da tako kot večkrat rečem, ne samo pravice, ampak tudi dolžnosti. In v tem primeru bi morali biti najhujše sankcije, kajti danes so bili pesti, jutri bo lahko nož, orožje in tako naprej.
Zato je notranjega ministra Poklukarja pozval k odstopu. Pogorelca tudi žalosti, da strani predstavnikov vlade ni prejel nobenega klica, zapisa ali kakršnekoli obsodbe napada.
Enostavno, ne vem, sumim že počasi, da se gremo v Slovenijo neke globoke države.
Se pa je danes na napad odzvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je dejala, da je sama podprla predlog sprememb zakonodaje, ki je prišel pred leti strani županov.
Meni je iskreno žal, da se je to županu zgodilo. Pozivam na tem mestu celotno romsko skupnost, naj se vzdržijo nasilja. Nasilje ne bo pripeljalo nikamor. Tisto, kar pričakujem od njih je, da sprejmejo, da je potrebno živeti v skladu s pravom, v skladu z zakonodajo, niso izjema in ne smejo biti.
Minister naj bi se na dogodek odzval v tem popoldnevu.
Z policijske uprave Ljubljana so pred kratkim sporočili, da je tožilstvo na podlagi dokazov in vseh novih dejstev in okoliščin ugotovilo znake suma storitve kaznivega dejanja nasilništva. Na podlagi usmeritev so policisti danes oduzeli prostost in odredili pridržanje osumljencema, ki prebivata na območju Kočevja in nadaljujejo zbiranje obvestil. Ob 80. obletnici pobojev pri jami pod Macesnovo Gorico je v soboto sveto mašo tam daroval novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Zavzel se je za primeren pokop žrtev ter dodal, da sprave ne more biti brez resnice. Kulturni program je pripravila Nova slovenska zaveza. Več Jernej Dragar.
V nagovoru zbranim je predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje spomnil, da mineva 80 let od konca druge svetovne vojne, a da rane, ki jih je ta povzročila, še vedno niso zaceljene.
Zločini revolucionarnega nasilja niso bili obsojeni, nedolžno ubiti niso bili upravne krivde, njihovi posmrtni ostanki še vedno nerazumno dolgo niso pokopani. Mrtvi in njihove družine čakajo na priznanje in na obžalovanje zlih dejanj. Vsak pokop, vsak grob je priznanje in izraz človekovega dostojanstva.
Vzrok za to po njegovih besedah ni v namernem odpiranju brazgotin, temveč v tem, da te rane zaradi zgodovinskih okoliščin, pomankanja ustrezne volje in odsotnosti potrebnih dejanj v resnici nikoli niso bile zares oskrbljene.
Sprave ne more biti brez resnice. Odpuščanja ne more biti brez priznanja krivde. Spoštovanja do mrtvih ne more biti, če jih ne pokopljamo z dostojanstvom. Danes zato ponovno pozivamo odgovorne, da storijo, kar je prav.
To pomeni, da jasno in javno obsodijo zločine, ki so se zgodili tukaj, da operejo madež spomina nedolžno pobitih ter da poskrbijo za dostojen pokop teh žrtev. Po mnenju škofa Sajeta so najbolj dostojen kraj za to ljubljanske Žale.
Hkrati pa nas mrtvi z tega kraja kličejo tudi k preseganju razprti, napetosti in delitev, ki nas še danes bremenijo kot narod. Naj njihova bolečina postane temelj za gradnjo sprave, ki presega zamere in ideološke jarke.
Sprava torej ni pozaba, temveč pogumno priznanje resnice. Kot družba in cerkev smo torej poklicani, da si zanjo prizadevamo. Maši je sledil kulturni program, v katerem je zbrane nagovoril predsednik Nove slovenske zaveze Matija Ogrin. Žrtvam pokojnih pobojev so se poklonila in vence položila predstavništva Nove slovenske zaveze, SDS, NSI, občine Kočevje in hrvaški predstavniki.
Na Kranjskem okrožnem sodišču se je sklenila obravnava odškodninske tožbe predsednika SDS Janeza Janše proti državi zaradi kazenskega pregona in zapora v zadevi Patria. Država mu je v začetku tega leta skupaj z obrestmi izplačala 44 tisoč evrov odškodnine, Janša pa terja približno 900 tisoč evrov. Zahtevek je po besedah njegovega odvetnika Francija Matoza vezan na dolžino trajanja postopka, za katerega menijo, da ni bil zakonit. Vezan je tudi na odmevnost zadeve, na nezakonito prestajanje zaporne kazni in na to, da se še vedno posega v dobro ime in osebnost Janše. Prvak SDS je po končani obravnavi še povedal.
Zdaj pa je trajalo dve leti od prvega do drugega zaslišanja, ki, ne vem, zakaj je bilo potrebno. Ker to, kar sem danes povedal, sem povedal že dve leti nazaj. Zdaj, če to jaz malce štejem, doslej sem imel bistveno večje stroške od tega, kar naj bi bila neka odškodnina. Tako da se bojim, da bo vse skupaj na konc negativni izpen.
Sodba o odškodninski tožbi bo izdana pisno.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Slovenski raziskovalci znova pomembno prispevali k znanosti. Kakšen preboj sta njihovi zadnji odkritji novih genetskih vzrokov bolezni pri človeku?
Kolesarji upanja zjutraj krenili na pot. Čaka jih naporna pot do Rima.
Šport Norvežan Johannesen, veliki zmagovalec kolesarske dirke po Sloveniji. Pogačar dobil prvo etapo do Fineje.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni.
Kar nekaj zastojev na slovenskih cestah zaradi povečanega prometa, in sicer zastoji so proti Primorski, od priključka Ljubljana Rudnik do Vrhnike, zamudeti okoli pol ure, iz smeri severne ljubljanske obvoznice od Podotika proti Kosezam in naprej proti Kozarjem, kjer je zamude okoli 30 minut, zastoji pa nastajajo že iz smeri Gorenjske od Vodic proti Kosezam in naprej proti Vrhniki, vse skupaj zamude okoli 1 ure, občasno zapirajo predor Šentvid proti Kosezam zaradi varnosti. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet z občasnimi zastoji na več odsekih od Unca proti Ljubljani, to je zamude okoli 15 minut. Zastoji pa še pred prehodi na Gorenjskem pred Karavankami proti Avstriji, približno 1 km. Na primorski avtocesti pred Fernetiči proti Italiji, kjer je kolona tovornih vozil, zastoji tudi na Štajerskem pred Šentiljem proti Avstriji in pa na mejnih prehodih iz smeri Hrvaške proti Sloveniji, prav tako nastajajo zastoji. Zastoj pred delovno zaporo je na štajerski avtocesti od Tepanja proti Ljubljani, zastoji pa še na cestah Dragonja Koper, Ljubljana Brezovica, Valeta, Izola, Medvode, Ljubljana, Vodice, Šmartno Brod in pa od Vodic proti Mostam. Poleg tega pa se dela izvajajo na cesti Ljubljana Medvode pri avtocestnem priključku Šentvid, bo promet do konca avgusta potekal le po enem pasu v eno smer, tudi na tem odseku pa nastajajo danes zastoji. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Slovenija naj bi letos beležila 1,3-odstotno gospodarsko rast, kar je skoraj odstotno točko manj kot v prejšnji napovedi Banke Slovenije. Inflacija bo po njeni oceni 2,5-odstotna. Že v prihodnjih dveh letih naj bi naša država spet beležila 2,4-odstotno gospodarsko rast. Več Andrej Šinko.
Banka Slovenije je napoved gospodarske rasti naši državi oklestila z 2,2 na 1,3 odstotka, kar je najnižja spomladanska napoved katere od domačih ali tujih institucij, ki naši državi za letos večinoma napovedujejo med 1,6 in 2 odstotno rast, a je še vedno več od povprečja v evrskem območju, ki naj bi letos beležilo 0,9 odstotno rast. Viceguvernerka Tina Žumer.
Povečana negotovost v svetovni trgovini ter upad gospodarske aktivnosti v prvem četrtletju so poslabšali obete za gospodarsko rast v Sloveniji v letošnjem letu. Za nadaljevanje napovednega obdobja pa pričakujemo, da se bo gospodarska rast ponovno okrepila, in sicer na podlagi izboljšanih razmer v zunanjem okolju, kar bo krepilo zasebne investicije in izvoz, ter ugodnih domačih dejavnikov, ki bodo spodbujali rast zasebne potrošnje.
Slovenija naj bi tako v prihodnjih dveh letih po njenih besedah spet beležila 2,4-odstotno rast. Na letošnjo, ki bo 1,3-odstotna, bodo sicer po besedah direktorice analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije Arijane Brezigar najbolj vplivale negotove razmere in trgovinska vojna, kar se je pokazalo že v prvem letošnjem četrtletju.
Te negotove razmere se najbolj kaže v upadu investicijske dejavnosti, in sicer tako v industriji kot v gradbeništvu. Zaradi tega nestabilnega okolja se je znižal tudi izvoz. Poglobil se je tudi pesimizem potrošnikov, s čimer ta zasebna potrošnja pretežno stagnira, ampak to je že nekje vse od lanskega drugega četrtletja.
Naša država bo letos beležila tudi 2,5-odstotno inflacijo.
K čemer bodo prispevale okrepljena rast cen hrane, prehajanje rasti stroškov dela v končne cene ter administrativni ukrepi pri cenah energentov. S postopnim usihanjem teh dejavnikov se bo inflacija v naslednjih dveh letih ponovno umirila, in sicer na 2,2% oziroma 1,9% leta 2027.
Je pojasnila viceguvernerka Žumerjeva. Spodbudne ostajajo tudi razmere na trgu dela, kjer je več zaposlovanja pričakovati zlasti v javnem sektorju, nekoliko manj pa v zasebnem. Nominalna rast plač bo letos 5,5-odstotna.
Pri čemer bo ta zaradi izvajanja plačne reforme v javnem sektorju, tam nekje 8,7-odstotna, medtem ko bo v zasebnem sektorju nekoliko nižja in bo znašila 4,6%.
Je pojasnila Brezigarjeva. Državni primankljaj naj bi se letos povečal na 1,6% BDP, v prihodnjih dveh letih pa naj bi se gibal okoli 2%. Dolg države pa naj bi letos znašal 66% BDP, v prihodnje pa se zniževal proti 63%.
Levica je vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov. Vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner-Vatovec je danes na odboru za obrambo, kjer sicer obravnavajo predlog obrambne resolucije, dejal, da so se zato odločili, saj o povišanju obrambnih izdatkov ni bila opravljena široka javna razprava. Lahko rečemo, da je poteza te stranke glede na stališča, ki jih ima, pričakovana. Gradnja podzemne garažne hiše na Ljubljanski tržnici je še vedno eden od projektov, ki si jih želijo na mestni občini Ljubljana. Jutri bo postopek v nadaljevanju in sicer bo na Ministrstvu za naravne vire in prostor ustna obravnava v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. A da ni še vse izgubljeno, saj je glas javnosti pomemben in celo ključen, poudarja mestni svetnik Aleš Primc, ki je organiziral veliki protestni shod pred poslopjem Ministrstva za naravne vire. Več Tanja Dominko.
Ljubljanski mestni svetnik Aleš Primc veliki shod za zaščito stare Ljubljane pripravlja jutri ob 9:00 pred stavbo ministrstva ob Petrolovi stolpnici. Poudarja namreč, da bi izgradnja podzemne garaže, globoke kar 20 metrov, pod Ljubljansko tržnico ogrozila kulturno in versko dediščino tega dela stare Ljubljane, ki ni majhna.
Med ogroženimi objekti so biseri, Ljubljanska stolnica, Plečnikove tržnice, bogoslovno semenišče ter druge okoliške stavbe kulturne dediščine v stari Ljubljani. Ne le, da bi ta projekt povzročil nepopravljivo škodo, temveč bi pripeljal tudi do milijonskih stroškov za popravila, ki bi jih morali pokriti davkoplačevalci in pa predvsem verniki.
Gradnji nasprotuje tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
Smo mnenja, da na tem terenu graditi takšno stvar, ki sega tako globoko, tako korenito, posega v celoten prostor, da ni primerno, zlasti, ker je nemogoče predvideti posledice. Bog varuj, da bi se vse zgodilo, kar se je kje že zgodilo ob tašnih gradnjah.
Na vprašanje, kako so bili v času postopka seznanjeni s podrobnostmi, je nadškof Zore odgovoril, da jim veliko dokumentov ni bilo na voljo.
Kljub večkratnim zahtevam, da dobimo pogled v podatke, na osnovi katerih so stvari načrtovali, kakor so jih načrtovali, do teh podatkov nismo prišli. Zanimivo, ko so merili vodo, podtalnico, vpliv padavin, za mesece, ko je bilo ne več padavin, ni nobenih podatkov, ker človeka napelje na misel, da stvari mogoče niso popolnoma transparentne oziroma pregledne in da se očitno nekaj skriva.
Sam projekt gradnje parkirne hiše smrdi tudi po ekonomski plati, saj se cena dviga v nebo.
Po prvotnih ocenah Geološkega zavoda Slovenije naj bi eno parkirno mesto stalo manj kot 15 000 evrov. Zdaj pa so cene narasle na več kot 200 000 evrov za eno parkirno mesto. To je več kot stane cela hiša. Kaj še le, ko bodo sledili aneksi, ki so značilni za gradbene projekte Zorana Jankovića?
Je dejal Primc, ki o smiselnosti jutrišnjega shoda pove.
Uradniki morajo vedeti, da velika množica pozorno spremlja njihovo delo in od njih pričakuje samo eno, da delajo zakonito.
Uničenje stolnice, semenišča, Plečnikovih tržnic ni samo stvar Ljubljančanov, saj je stolnica glavna cerkev celotne ljubljanske nadškofije. Plečnikove tržnice pa so celo uradno razglašena svetovna kulturna dediščina. Pa ob tem dogajanju še poudarjajo na ljubljanski nadškofiji.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
In gremo na tuje. V Los Angelesu že več dni potekajo protesti proti aretacijam in deportacijam nezakonitih priseljencev. Te izvaja zvezna vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je lokalne oblasti tudi obtožil, da situacije v mestu ne obladujejo in tja poslal pripadnike nacionalne garde. To potezo je kalifornijski guverner Gavin Newsom označil za nezakonito in nemoralno, medtem pa v mesto prihaja do vedno večjih ostrih spopadov med varnostnimi silami in protestniki. Več Marcel Krek.
Ameriška protimigracijska policijska agencija ICE je pretekli teden v več racijah v mestu Angelov pridržala več kot 100 ljudi, med drugim po skladiščih, gradbiščih in trgovinah. Ukrepi so sprožili množične proteste, ti pa so ponekod prerasli v nasilje. Trump je ocenil, da situacija lokalnim, demokratskim oblastem uhaja iz rok in zato mimo njih v mestu ukazal namestitev približno 2000 pripadnikov nacionalne garde. V pripravljenosti so tudi Marinci, je potrdil Trump. Čete bomo poslali povsod, ne bomo dovolili, da raztrgajo državo, kot se je to dogajalo pod predsednikom Joe Bidenom. Vidimo grožnjo naši državi in ljudem, trdno bomo ustrajali pri zakonu in redu. Po navedbah CNN-a so pripadniki nacionalne garde proti protestnikom uporabili šok bombe, solzivec in gumijaste naboje. Kalifornijski guverner Newsom je dogajanje označil kot kršitev ustave in namerno eskalacijo napetosti strani predsednika ZDA ter napovedal pravne protiukrepe. Županja Los Angelesa Karen Bass pa je protestnike podprla kot glas demokracije in dodala:
"Protest and expressing your, you know, fears, your beliefs."
Protesti in izražanje strahov ter prepričanj so primerni, nasilje pa ni primerno. Nočem, da bi ljudje padali v kaos, ki ga po mojem mnenju pa vsem po nepotrebnem ustvarja zvezna vlada. Los Angeles Times med tem poroča o prizorih, ko so protestniki zažigali avtomobile, se s policijo spopadli s kamenjem in palicami ter ulamljali v izložbe. V mestnih četrtih naj bi se oblikovale celo lokalne obrambne milice, ki opozarjajo manjšinske skupnosti pred pripadniki agencije ICE ter organizirajo patrulje.
Policija Republike Srpske je zaradi suma korupcije pridržala župana Tesliča in vodjo Srpske demokratske stranke, glavne opozicijske stranke v tej entiteti, Milana Miličeviča in še dve osebi. V stranki so aretacije označili za politično motivirane, hišne preiskave, ki jih izvaja policija, pa za zastraševanje. Omenjene osebe so osumljene trgovanja z vplivom in sprejemanja podkupnin. Policija je v preteklem obdobju zasegla 45 tisoč evrov, ki naj bi bili pridobljeni z nezakonitimi ravnanji, med preiskavami pa naj bi jih poskušali najti še 125 tisoč, ki da prav tako izvirajo iz korupcijskih ravnanj.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Poročali smo že, da so slovenski raziskovalci znova pomembno prispevali k znanosti. Nedavno so odkrili nova genetska vzroka bolezni pri človeku. O velikem preboju so spregovorili na novinarski konferenci v minulem tednu, pomembnejše poudarke pa je zbrala Helena Križnik.
V naši največji bolnišnici deluje Klinični inštitut za genomsko medicino, ki je v Evropi v samem vrhu. Že leta se tam ukvarjajo s prepoznavanjem novih povezav med geni in boleznimi, je povedal predstojnik Borut Peterlin.
Do sedaj smo na primer odkrili že eno in edino slovensko specifično bolezen in več kot 20 različnih genov. Ti geni pravzaprav ne pomenijo samo diagnozo za slovenskega pacienta, ki je bil pri nas obravnavan, ampak v tistem trenutku, ko delimo ta znanstvena in strokovna spoznanja s svetom, v celotnem svetu lahko začnejo prepoznavati in postavljati diagnozo pri teh osebah za bolezni.
Slovenski strokovnjaki so, kot rečeno, pred kratkim med drugim odkrili gen PHB1, ki je povezan z dedno atrofijo vidnega živca, boleznjo, ki lahko povzroči slepoto.
Odkrili smo, da izgubo vida povzroči okvara naših celičnih elektrarn, ki jim rečemo
je bistvo povzel Aleš Mavar. Sodelavci Kliničnega inštituta za genomsko medicino so sodelovali tudi v obsežni mednarodni študiji. Potrdili so mutacijo genov, ki vodijo povsem novo bolezen v razvoju možganov. Imenovali so jo trikopatija.
To je v bistvu skupina bolezni, v katero vodijo vse genetske spremembe, ki povzročajo motnje v delovanju tega celičnega kompleksa, ki se ga lahko predstavljamo kot celični stroj, ki je odgovoren za pravilno zvijanje beljakovin v celici.
Je pojasnil Gaber Bergant. Takšni vrhunski znanstveni dosežki so mogoči le s povezovanjem različnih strok, ki ga omogoča Ljubljanski klinični center.
Verjamem, da bomo v naslednjih nekaj letih lahko razvili resen centralni genski laboratorij, ki bo služil ne samo Sloveniji, ampak celotni regiji.
Je poudaril generalni direktor te naše osrednje zdravstvene ustanove Marko Jug.
Sveto mašo v Majcnovi kapeli pri Mariji pomočnici na Rakovniku se je začelo kolesarsko romanje upanja iz Ljubljane v Rim. Kolesarji upanja z Radia Ognjišče in njihovi prijatelji načrtujejo, da bodo v petek prispeli v večno mesto, se v soboto udeležili jubilejnega srečanja športnikov in romanje sklenili z nedeljsko papeževo mašo na trgu svetega Petra. Tone Gorjup.
Radijsko moštvo kolesarjev s prijatelji, tudi s kolesarji AMZS, se je najprej priporočilo gospodu in Mariji na Rakovniku. Član ekipe semiški župnik Luka Zidanšek jih je pri maši povabil, naj na začetku poti na oltar položijo svoje upanje, prošnje in molitve. Uro pozneje so sedli na kolesa in se odpeljali na pot proti Rimu. Po 13. uri so prestopili slovensko-italijansko mejo pri Mirnu in zdaj vrtijo pedale proti Benetkam. Večdnevnemu kolesarjenju konec tedna sledi jubilejno srečanje športnikov, o katerem je pobudnik romanja Blaž Lesnik dejal.
Kar smo lahko izvedeli je, da bo to mednarodno srečanje športnikov, ki ga je seveda že razglasil oziroma razpisal ta dan pokojni papež Frančišek.
Luka Zidanšek, duhovni vodja romarjev kolesarjev, je ob koncu maše še dejal, da so gospodu izročili prošnjo, naj jih poveže med seboj, z Bogom, domačimi in drugimi. Naj jih združi, poveže v občestvo. Zaupanjem v gospoda, ki zmore vse to, odhajamo na pot, je dodal in omenil še eno stvar.
Sem si za namen, poleg vseh prošenj, ki so jih mi jih izrazili farani, za različne namene, odločil, da še posebej poromam za nove duhovne poklice. Vemo, da jih je vsako leto manj novih maš, pa verjamem, da vsakdo lahko kaj stori v tej smeri, pa ne bo to naše ali pa moje romanje za ta namen.
Med radici, ki so se odločili za kolesarsko romanje, je tudi tehnik Andrej Novljan.
Blaž je dal to idejo. Zdaj, glede na to, da smo že skupaj kolesarali, da smo diagonalo prevozili skupaj, da smo šli že z morja na Triglav, tako imamo nekaj izkušenj, tako da ni bilo treba dvakrat reči.
Že znana trojica radijcev ne bi bila popolna brez Andreja Jermana. Ko smo ga vprašali, kdo je z njim v srcu na tem romanju, je dejal.
Zagotovo najprej najbližji, žena, ki jo zelo skrbi, da bomo varno prišli na svoj cilj in nazaj domov. Potem pa kakšna žrtvica oziroma kakšna prošnja, bi se kaj v življenju spremenili mojem in mojih bližnjih.
Romanjem upanja se je želel pridružiti tudi novomeški škof Andrej Seje.
Sam sem imel trden namen, da se tudi udeležim tega lepega dogodka. Žal pa me je napadla bolezen. Dva dni nazaj sem dobil hude napade, kašlja, astme in bronhitisa, tako da moram nekaj dni počivati sedaj in vse romarje spremljam z molitvijo in pa dobro mislijo.
Tudi mi jih lahko spremljamo na podoben način in seveda preko javljan v radijski program ter objav na naših spletnih straneh, za kar skrbita Jure in Rok.
Začenjamo na kolesu. V Novem mestu se je včeraj tradicionalno končala dirka po Sloveniji, 31. izvedba je v skupnem seštevku pripadla kolesarju ekipe Uno X, Norvežanu Andersu Hollandu Johannesenu, ki je zeleno majico včeraj le še ubranil. Zadnja etapa je sicer, po sprintu večje skupine, pripadla Portugalcu Ivu Oliveiri. Med domačimi fanti je na letošnji slovenski pentli najbolj izstopal član ekipe Bahrain Victorious Jakob Omrzel, ki je osvojil skupno četrto mesto in belo majico najboljšega kolesarja do 23. leta starosti. Včeraj pa se je začela tako imenovana generalka pred dirko po Franciji, kriterij po Dofineji. Za zmago na prvi etapi so se v sprintu pomerili veliki asi, Tadej Pogačar, Jonas Vingegor, Remko Evenepoel in Mathieu van der Poel. Na veselje slovenskih navijačev pa je bil najboljši Pogačar. Številka ena svetovnega kolesarstva je tako na današnji drugi razgibani trasi že v rumeni majici vodilnega, karavano pa jutri čaka kronometer. Zmagovalci Evropske lige narodov pa so nogometaši Portugalske. V sinočnem finalu v Minhnu so po izenačenem izidu rednega dela, bilo je 2-2, premagali Španijo po 11 metrovkah s 5-4 in tako drugič v zgodovini osvojili to tekmovanje. Tretje mesto je osvojila Francija, ki je v malem finalu v Stuttgartu z 2-0 premagala Nemčijo. Tenis. Španec Carlos Alcaraz je zmagovalec odprtega prvenstva Francije v Parizu. Na pesku Roland Garrosa je namreč drugi igralec sveta s 7-6, 4-6, 6-7 in 6-7 ugnal prvi lopar sveta Janika Sinerja. Italijan je kljub porazu v finalu drugega turnirja za veliki slem v sezoni 2025 ostal na vrhu svetovne jakostne lestvice ATP. Še napoved. CD-vita Olimpija ima drugo zaključno žogico za osvojitev novega slovenskega košarkarskega naslova. Potem, ko je Krka v soboto izsilila četrto tekmo, bi Olimpija z drevišnjo zmago že slavila 22. prvenstveno krono. Pred tekmo zato kapetan zmajev Jaka Blažič.
Upam, da bomo odigrali boljšo tekmo, da bomo boljši in v napadu in v obrambi, da bo fokus boljši, da bo energija od začetka prava in samo na tak, če bomo lahko državni prvaki.
Obračun se bo v ljubljanskih Stožicah začel ob 18. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Na 31. gala koncert ob obletnici Radija Ognišče bo v nedeljo 30. novembra ob 15. in 19. Vstopnice so že v prodaji na vseh Petrolovih bencinskih servisih, na mojekarte.si in na blagajni Cankarjevega doma.
Popoldne bo na Primorskem precej jasno, z večinoma šibko burjo. Tudi drugod se bo zjasnilo, pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo dopoldne ponehala, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v krajih z burjo na Primorskem do 16 in najvišje dnevne od 24 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V sredo se bo v severnih krajih zmerno pooblačilo, drugod bo precej jasno, čez dan bo še topleje, na Primorskem bo prehodno spet zapihala šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. V četrtek bo precej jasno, le ponekod v severnih krajih bo sprva nekaj oblačnosti. In še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri, Ljubljana pretežno oblačno 19, tudi Lendava 19 stopinj, Maribor, Celje, Kranj, Vrhnika, Idrija in Ravne na Koroškem 18 stopinj, Koper 26 stopinj Celzija, Novo mesto pretežno oblačno 20 in tudi Tolmin 20 stopinj, Ilirska Bistrica 23, Krško in Litija 21, Velenje 17, Babno polje in Pohorje 16, Jezersko 15, Kredarica zmerno oblačno in megla 4 stopinje Celzija. Na pomurski avtocesti je pred Lipovci proti Murski Soboti promet oviran zaradi živali na cesti. Zastoji proti Primorski pa so od priključka Ljubljana Rudnik proti Vrhniki zamuda od 20 do 30 minut. Iz smeri severne ljubljanske obvoznice od Podutika proti Kosezem in naprej proti Kozarjem zamuda 30 minut. Iz smeri Gorenske od Vodic proti Kosezem in naprej proti Vrhniki zamuda približno 1 ura, občasno zapirajo predor Šentvid proti Kosezem. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet z občasnimi zastoji na več odsekih, tudi od Unca proti Ljubljani zamuda 15 minut. Prav tako zastoj na primorski avtocesti pred Fernetiči proti Italiji, gre za zastoj tovornih vozil. Na Štajerski avtocesti zastoj pred prehodom Šentil proti Avstriji, prav tako na Štajerski avtocesti zastoj od Tepanja do Slovenskih Konjic proti Ljubljani zaradi del na cesti in še na naslednjih glavnih in regionalnih cestah so zastoji Dragonja-Koper pri Orešju v obe smeri, Ljubljana-Brezovica, Valeta-Izola, Medvoda-Ljubljana, Vodice-Šmartno-Brod, in od Vodic proti Mostam. Vozite zelo strpno in želimo vam srečno pot.
idejo. Dekca, zložljiv stol, voda in dobra volja. Pa greva?
Kam?
Na dan državnosti in srečanje prijateljev Radija Ognišče v Arboretumu.
Ja, koliko pa to stane?
Če prideš do 10, ko se začne sveta maša, nič. No, razen če bova kaj pojedla. Gostilna Repnik kuha.
Po slovesni sveti maši, ki jo bo daroval škof Jamnik, bo koncert Pomurskega tamburaškega orkestra. Toplo povabljeni na Dan državnosti in 51. srečanje prijateljev Radija Ognišče v Arboretum Volčji Potok.
Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Ljubljanski mestni svetnik Aleš Primc pripravlja jutri velik shod za zaščito stare Ljubljane, s katerim opozarja na problem gradnje podzemne garaže pod Ljubljansko tržnico. V mozaiku dneva boste slišali pomisleke, ki jih je v pogovoru za naš radio podal ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. uri, zdaj je ura 15 in 35 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.